ML Moran je manažersko-investiční skupina. Její majitelé Václav Novák a Zdeněk Šmejkal se věnují krizovému managementu a v minulosti pomáhali zachraňovat známé podniky jako je Setuza, Vítkovice Holding nebo České aerolinie. V loni se dostali do pozornosti médií i proto, že postupně postavili na nohy kdysi prodělečnou firmu Technistone a minulý rok ji prodali Američanům zhruba za 1,5 miliardy. O Zdeňku Šmejkalovi se pak začalo říkat, že je to nejnovější český miliardář. A právě s investorem a krizovým manažerem Zdeňkem Šmejkalem budeme dnes mluvit. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Sluší se uvést na úvod, že spolu mluvíme na okraji akce Kostelec 2020, přezdívané také Český Davos, která by se za normálních okolností konala na zámku v Kostelci nad Orlicí. Ovšem příroda, respektive koronavirus, se rozhodl jinak a celá ta akce se odehrává online. My se ovšem potkáváme napřímo a mě zajímá, jak zasáhl koronavirus do života vám osobně.
Já mám jedno takové heslo, že žádná krize a nesmí zůstat nevyužitá, což vás asi jako nepřekvapí, vzhledem k tomu, že se většinou života věnujeme krizovému managementu. Takže jako pozitivně i negativně samozřejmě. Pozitivně trávím ve víc času s dětma, a zrovna ve věku, ve kterým to potřebují, a opravdu se až možná někdy jako projektově koncentruju na to, aby právě v tomto období se nějakým způsobem jako rozvíjeli a to víc času, které na to máme, tak nám jako pomáhá, takže to si, i kdyby jenom tohleto z toho zešlo jako pozitivní, tak je to pro mě dostatek. A z hlediska biznisového, tam je to jako pozitivní i negativní. Samozřejmě jsou firmy, které se tím nejsou zasaženy vůbec, nebo jenom málo. Pak i firmy, které jsou zasaženy víc, což je třeba nějaká automotive firma, kterou v tom portfoliu jako máme. Tam zase se na to pohlížet jakoby v úvozovkách na utrpení a nebo na příležitost. A já myslím, že je důležité si přiznat, že prostě téměř všichni, až na výjimky některých oborů, ale téměř všichni jakoby z průmyslu na koronakrizi tratí. A tratíme i my. A pak si říct dobře, tak jako obecně, jako všichni tratí, ale my chceme předbíhat. Takže jsme si řekli, co musíme udělat pro to, aby v té řadě jsme předbíhali, to znamená...
A jenom předbíhat v čem? V možnosti koupit nebo investovat, využít tu krizi?
A když se bavím konkrétně o automotive firmy, tak předbíhat právě naši konkurenci, to znamená, k firmu jsme z akcionářského pohledu vybavili dostatečně, abychom mohli zákazníkům, bankám a všech stakeholderům v podstatě ukázat, že jsme opravdu velmi stabilní firma. A chodíme za zákazníky a říkáme, podívejte se, protože jistota subdodávek v automotiv je velké téma dneska, no tak ta jistota do budoucna prostě od nás je mnohem vyšší než od těch ostatních. Takže získáváme relokace, získáváme nové projekty a obchodně prostě si děláme dobrou pipeline na další roky a dneska už vidíme, že třeba na rok 2022 máme větší tržby už domluvené, i kdyby koronavirus ještě srazil tu poptávku zhruba o 10% oproti třeba roku 2019. No, takže to je to předbíhání. Samozřejmě, kdyby covid nebyl, tak by se nám dařilo obecně lépe, ale tohle to je to předbíhání v řadě, o kterém hovořím.
Teď mluvíte z pohledu majitele firmy nebo manažera firmy. Když dodáte ten pohled, řekněme, finančního nebo investičního žraloka nebo člověka, který hledá příležitosti na trhu, přicházejí za vámi třeba firmy s nabídkou kupte si mě, protože teď jsem v problémech, je to okamžik, kdyby se to dalo čekat.
Tak v prvé řadě bych si dovolil opravit, já myslím, že nejsme žraloci, protože my jsme v životě neudělali nějaké nepřátelské převzetí.
Tak beru zpět, dobře, investoři.
A tak těch nabídek chodí týdně několik, málo bych řekl, ale každý týden přijde víc než jedna. Ale myslím si, že to teprve přijde, jo, protože teď končí memoranda na splácení jakoby splátek úvěrů a firmy měly ještě nějakou jako zásobu, kterou spotřebávají. Akcionáři měli, nebo majitelé firm měli taky nějakou zásobu, kterou v domění, že odezní první vlna a pak to bude fungovat jako relativně už v pořádku, tak do toho dali, ale mají nějaké jakoby možnosti. Takže to se samozřejmě postupně vyčerpává a s tím, jak se to vyčerpává, tak já odhaduju někdy v druhé polovině prvního kvartálu, že to začne výrazně stoupat tyhle ty typy příležitostí. Na rozdíl od minulosti se už nedíváme na tu příležitost čistě, jako jestli se dá spravit rozvaha výsledovka, ale díváme se na to, jestli ta firma má svůj vlastní produkt a jestli se s ní dá pokračovat i po té restrukturalizaci. Takže dneska, přestože jsme pořád v šuplíčku restrukturalizačních manažerů, tak za posledních možná 7-8 let ty největší projekty jsme dělali právě v té rozvojové části, protože jsme si před zhruba 10 lety uvědomili, že krizový management není nic jiného než řízení změny. A ten rozvojový je vlastně taky řízení změny, dostat firmu z bodu A do bodu B. A snažíme se vlastně tu kadenci změn, kterou máme právě navyklou prostě z toho krizového managementu, prostě uplatnit v tom rozvojovém, a to nám poskytuje nějakou výhodu. Takže díváme se na firmy, které mohou být v krizi, ale nemusí. A když jsou, tak se to musí vyřešit rozumně rychle a pak už bychom se měli zabývat jakoby tím rozvojem té firmy.
Vy jste zmínil, že vás zajímají firmy, které mají nějaký vlastní produkt, vlastní finální výrobek. Zároveň, když jsem si dělal rešerši, narazil jsem na váš starší rozhovor v Hospodářských novinách, kde jste si stěžoval právě na to, že na trhu je sice dost firem ke koupi, ale málo, která má svůj nějaký finální výrobek. Je to obecně problém české ekonomiky?
Je to tak a těch firm je extrémně málo. I když já nemám nějakou statistiku, jak to vypadá v Německu a podobně a v těch okolních státech, ale tak jak dříve, když jsme se zabývali čistě těma restrukturalizacemi, tak téměř každý problém znamenal nějakou jakoby příležitost. A tak dneska, když se díváme na firmy, tak té, které se začnou vůbec jako věnovat v nějaké základní jako analytice, a to ještě nemluvím jako jednání, tak je jedna možná z 20 a možná jedna z 30. A protože ten první filtr je, jak silný má svůj produkt a jak je možné ho jakoby odlišit a tak dále. A těch firm je extrémně málo. Ale myslím si, že tak nezůstane jakoby do budoucna, protože musíme se na to zase dívat v nějakých, ani neříkám segmentech, ale v oblastech. Logika toho je, že v průmyslu samozřejmě ten byl zejména zpracovatelský a my mluvíme sice o výrobních firmách, ale v případě, že pracují pro někoho jiného, máme jako plastářskou firmu a když jste v automotive a jste v tier 2 oblasti nebo na úrovni tier 2, tak jste vlastně zpracovatel a nemáte vlastně svůj vlastní produkt. Takže z toho ta česká ekonomika vycházela. Dneska ta situace je samozřejmě lepší, než byla před 30 lety, ale jako pořád není jako dostatečná. Ale tam, kde já jsem jako velmi pozitivní, tak to je v nových firmách, které vznikají na úrovni startupů, kde se ten potenciál těch lidí neskutečně uvolňuje a začal opravdu fungovat 5-6 let. A venture kapitálový jakoby trh, který, ať vzhledem k tomu, že těch příležitostí je tady jakoby relativně dostatek, tak lze investovat prostě portfoliově a vyhnout se prostě těm problémům, když se netrefíte jakoby najednou. A to uvolnilo za A obrovský potenciál těch, kteří jsou nositeli té myšlenky a případně jako i realizace těch startupistů, tak to umožnilo samozřejmě investovat i těm, kteří už třeba vydělali v IT sektoru a pak jsou takový ti anděle, kteří do toho začali investovat. Takže se to celé rozhýbává, jedno podporuje druhé, to znamená více příležitostí láká víc investorů, víc investorů zase umožňuje jakoby investovat do více těch myšlenek, takže tady vzniká jako obrovský inovační potenciál a tady já v tom jsem jako velmi pozitivní. A sami se snažíme teď být jako součástí toho světa.
To logicky vede k další otázce a připomínce opět vašeho staršího výroku z konce loňského roku. Takže díky penězům z prodeje Technistonu, o kterém budeme ještě mluvit, že byste je rád využil a koupil nějakou firmu, která by měla ambice být globálním hráčem. Že by to mělo být něco velkého. Už jste něco takového našel třeba mezi těmi startupisty, co má takový potenciál?
Do jedné firmy jsme čerstvě investovali, a nikoli v portfoliově. Naší podmínkou bylo, že tam budeme v podstatě jako joint venture partner. Můžu být i konkrétní, je to firma 24 Vision, která se zabývá digitální kontrolou kvality. A vlastně ta cesta byla jako jednoduchá, protože my se v těch našich podnicích zabýváme jako, a myslím, že jako nad rámec tady českého průměru něčemu, čemu se říká průmysl 4.0. A je to opravdu strategická iniciativa, která není tlačena jenom tomu CEO, ale i nás jako majiteli. A tam vznikla nějaká jakoby poptávka, zjistili jsme, že prostě na trhu nejsou ty firmy, no tak jsme se s tím začali zabývat sami, pak jsme se potkali s tou firmou. A spojili jsme se jako v jednom a jsme součástí, neříkám dennodenního chodu té firmy, ale na týdenní bázi té firmě pomáháme. A tam jako určitě za předpokladu, že se ověří business model, který tam jako je, tak budeme mít jako určitě globální ambice. Myšlenka jako taková se ukazuje, že je to správná, protože teď 24 Vision skončil na nějaké mezinárodní soutěž jako třetí v Evropě z hlediska jakoby startupů, ale to samozřejmě zajišťuje ten komerční úspěch, ale ukazuje se, že jako digitální kontrola kvality je něco, co bezesporu půjde tímto směrem jakoby v rámci průmyslu.
Výše investice můžete prozradit?
To nemůžu prozradit, protože jsme vázáni prostě nějakými ustanovení ve smlouvě, jo. Ale není to symbolická částka, ani to nejsou nějaké velké 100 miliony nebo něco takového.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Mluvíme s investorem a krizovým manažerem Zdeňkem Šmejkalem. Už jsme několikrát narazili na jméno firmy Technistone. Je to inovativní výrobce desek z technického kamene. Ten prodej byl velký úspěch, ono to zní velmi jednoduše, levně koupit a draze prodat, ovšem je zatím 9, vy se usmíváte celá logicky, je ten zatím 9 let tvrdé práce. Popište, v jakém stavu ta firma byla, když jste po ní sáhli a když jste ji koupili.
My jsme ji kupovali na přelomu roku 2009-10, to znamená, když v podstatě jakoby začala se napravovat situace po té finanční krizi a prodali jsme ji asi 3 měsíce předtím, než tady byl první případ covidu, tak to může znít jako prozřetelně, ale ono to tak není. My jsme měli štěstí, i když úplná náhoda to nebyla, proč jsme se rozhodli to prodat právě teď. Ale ta firma byla ve stavu, kdy prodělávala na provozním hospodářském výseku, když to řeknu jako jednoduše, asi 80 milionů ročně. Klesaly tržby, spadly jako na polovinu. Nebyla personálně pořádně vybavená, nevěděla, kam směřovat, neměla strategii a tak dále. A byla předlužená hlavně, takže jsem tam první 2 roky byl na day-to-day bázi na pozici CEO a tu firmu jsem jako provedl takovou záchranou etapou, kde jsme provedli nějakou reorganizaci podle insolvenčního zákona a tak dále. A postupně jsme to předali jako managementu. No a na konci dne ta firma, a na to jsem jako opravdu hrdý, patří mezi top 5 firm na světě z hlediska výzkumu a vývoje v tom oboru, přestože velikostně jsme někde za 10. místem, ale vlastně už tenkrát v rámci té reorganizace nebo té insolvenčního stavu, já už jsem nechal vyvíjet nové výrobky a máme tam nějaké primáty, včetně toho, že jsme vyvinuli nejbělejší kámen na světě a uvedli jsme ho do výroby a taky to byl jako velmi, velmi dobrý komerční úspěch a tak dále. Ale těch věcí, co se tam udělala, byla celá řada, nejenom od úspory nákladů, ale vybudování úplně nových distribučních systémů, poboček v Rusku, v Americe, tady v Evropě. Z marketingu jsem tam najal lidi z Procter & Gamble, aby nám s tím pomohli. Já myslím si, že je to jedna z mála příkladů, kdy se z výrobně orientované firmy podařilo udělat nejprve obchodně orientovanou firmu a pak následně marketingově orientovanou firmu a posunout ji jakoby takovým vnitřním vnímáním i té firmy spíš do jako designového biznesu, než to, že něco vyrábí. A to si myslím, že je taková změna skupenství, která tam nastala a která tu firmu poslala nahoru. No a skončilo to tím, že když jsme tu firmu opouštěli, tak dělala asi 300 milionů toho provozního hospodářského výsledku, jako 300 milionů do plusu. Mimochodem, teď mám zprávy, že letos udělá ještě možná o 20% víc, takže se jí daří i v době jakoby covidu. Jak jsem říkal, patříme mezi to fajn na světě z hlediska R&D a z hlediska výkonnosti, to znamená provozní hospodářský výsledek na tržby, jsme to dotáhli jako na nejvýkonnější firmu na světě v porovnání. Neříkám z hlediska absolutních, ale v těch relativních hodnotách. No.
Každopádně tady odpracovaný úspěch. Už jsem zmínil tu sumu 1,5 miliardy. Leckdo by si teď z posluchačů mohl říct, mít tyhle peníze, už nebudu dělat nic, to stejně nikdy neutratím. Něco takového vás nikdy nenapadlo?
Nemůžu říct, že mi to jako nenapadlo jako myšlenka, ale vnitřně to vůbec necítím.
To se právě tam tu vnitřní motivaci dál hledat nové příležitosti, trávit spoustu času v práci.
A tak mě ta práce jako extrémně baví, jo. A teď mě baví ještě víc teda. Když bych si mohl dovolit trošku to odlehčit, tak v principu jako nejsem investor, protože naším core businessem jako není nakupování a prodej firem. Jo, to je jenom prostředek k tomu. Ale já v tuto chvíli jako v principu jako hledám seberealizaci. A samozřejmě ty požadavky na uspokojení té seberealizační ambice se mění v čase a samozřejmě se zvyšují ty požadavky. A takže já už teď nepůjdu do firmy, na kterou se dá vydělat peníze a možná půjdu i do menší firmy, na které se nedá vydělat tolik, ale bude tam pěkný produkt, který se dá rozvíjet a kde se já mohu jako seberealizovat z pozice akcionáře a kde to může být atraktivní i pro management a všechny ty lidi kolem. Takže to je něco, co teď hledám. Jo? To znamená, tím prvotním cílem už není jakoby vybudování té akcionářské hodnoty. Strašně, je to důležité a firma má podnikat za účelem jako zisku, ale nejenom zisku. Ale pro mě je teď důležité jakoby najít něco, co se jakoby potká prostě s nějakým mým jakoby nastavením. A mě teď bude za 2 roky 50, tak trošku bilancuju, protože jsem se dostal do nějaké jako poločase své biznisové kariéry, tak hledám, jak ještě víc smysluplněji vlastně strávit tu druhou půlku té biznisové kariéry.
Váš kolega Václav Novák se nechal slyšet v posledních rozhovorech, které dával, že vlastně tušil celý minulý rok, že se něco stane. Tím samozřejmě neříkám, že předpověděl koronavirus, to nemohl zvládnout nikdo. Nicméně vycházel z toho, že prosperita a klid vlastně trvaly příliš dlouho, už 10 let. Vy jste sdílel to jeho tušení? Ptám se i proto, že jste s lehkou nadsázkou řekl, že jste Technistone prodali ve správný čas krátce před příchodem krize.
Vzhledem k tomu, že jsme společníci a že spolu jakoby hodně trávíme času, a tak tyhle ty věci máme jako vydiskutované jako vzájemně. Jo? Vzniknou nějaké jako diskuzi. A je strašně dobře, protože vlastně ten ideál se najde právě v té diskuzi. No a my jsme vedli velkou debatu o tom, jestli ten Technistone máme prodat už v roce 2018, nebo asi máme počkat, protože vypadalo to, že prostě on poroste, tak nakonec jakoby rostl, a jestli nemáme počkat na konec roku 2020. A nakonec jsme se rozhodli pro zhruba polovinu roku 2019, a to vzniklo opravdu jako v diskuzi, protože jsme si říkali, ono něco přijde, my nevíme kdy. Jo, a ono, co se mluvilo už 3 roky, takže to člověk ne to. Ale vzhledem k tomu, že to je samozřejmě jeden z těch nejvýznamnějších projektů, které jsme dělali, a tak jsme to nechtěli zase vystavovat jakoby riziku nějakou přílišnému, tak jsme si řekli, dobře, tak prodáme to v takový nějaký čas, protože něco může jakoby přijít. No a ono nakonec jakoby přišlo. Ale já bych řekl zase, že to nebyla nějaká prozřetelnost, ale že to byla spíš jako opatrnost, která nám jakoby takhle vyšla, a teď se o tom dobře hovoří samozřejmě. No.
Na to se právě chci zeptat na roli štěstí, řekněme, v biznise. Teď uvedu ještě jiný příklad takové firmy, která dobře prodala ve správný čas. Nedávno jsem psal text o KKCG Karla Komárka, oni prodali vlastně na jaře firmu CK Fisher. To znamená obor, který skoro na krizi šel opravdu rapidně dolů. Takže jenom zopakuju otázku, jak vnímáte roli štěstí v biznise? Hraje nějakou roli, nebo je to spíš intuice, zkušenosti?
Hraje roli, a řekněme ze zkušenostmi, které mám příležitost jako nabývat, tak hraje větší, než jsem si myslel, respektive můj příspěvek k tomu pozitivnímu výsledku se tím sice samozřejmě zmenšuje relativně, ale je to tak, je to tak. Já nevěřím moc na náhodu, ale štěstí potřebujete. Náhoda je něco, co když jste se o to nepřičinil, nešel jste tomu dopředu a stejně se vám to stalo. Na to já nevěřím. Spolehat na náhodu, tak občas to někomu vyjde, ale to je opravdu jako v principu jako v nějaké rovině hazardu, ale v případě jakoby toho štěstí, tak to potřebujete. No a teď, když se vezmeme jakoby celou tu covid situaci, tak to je vlastně jako neštěstí, když to tak řeknu. Jo? A některé firmy na to jsou připravené víc, některé méně. Firmy, které nedokážou zvládnout například třeba okamžitý 10% propad tržeb bez nějakých větších záchvěvů, tak v principu jako nemají na tom trhu moc co dělat. Ale samozřejmě pokud je ten propad 30 a více procentní, tak to zase jakoby ty krizové scénáře si do toho nemůžete dát, protože to byste nezačal podnikat a nedělal nic. A musíte to řídit jakoby prostě už jakoby po cestě. No. Takže potřebujete to štěstí, ale většinou to štěstí jako opravdu přeje připraveným, a i když občas něco jde proti nám, tak většinou zase, když do toho dáváte jako hodně energie, tak nakonec se to jakoby ve většině případů jako obrátí ve vaše dobro. Takže nevím, jak to tam funguje nahoře, ale to štěstí potřebujete, a s tím časem, který trávím jako v tom biznesu, jsem k tomu čím dál víc jako pokornější, a protože je spousta věcí, které dokážeme ovlivnit a které se nám občas podaří, a my to vydáváme za svou vlastní schopnost, a ono tak úplně vždycky není. No.
Naším hostem je investor a krizový manažer Zdeněk Šmejkal. ML Moran o sobě na webu píše, že klade důraz na středně až dlouhodobý investiční horizont se snahou o trvalý pozitivní dopad. Zajímá mě ta dlouhodobost, protože v biznesu se často pracuje s tím čtvrtletním výhledem, zejména u firm kotovaných na burze, a je tomu leckdy podřízená celá filozofie firmy nebo managementu. Co znamená ta dlouhodobá práce u vás, nebo ten horizont dlouhodobý investiční?
Tak děkuju za upozornění, to budeme muset dopravit, protože já bych řekl, že ten investiční horizont je v principu jako trvale vlastnit ty věci. Jakoby, jo. A když se trefíme do firmy, když se trefíme do produktu, který z hlediska nějakých makroekonomických paradigmat vlastně není ohrožen strategicky, tak by měl být cílem jakoby to vlastnit jakoby spíš trvale. A máme to jakoby opačně, my si dáváme checkpointy. Dopředu si řekneme, když se ta firma dostane do takového a takového stavu, tak si sedneme a až v té chvíli si poskládáme všechny pro a proti a řekneme si, jestli to dává smysl prodat nebo ne, nebo si to chceme nechávat. A v případě Technistone jsme za tu dobu měli asi 3 nebo 4 takové checkpointy, a na tom čtvrtém jsme se teda si řekli, že to vlastně v principu jakoby prodat máme. protože rychlost toho rozvoje byla ohrožená, protože tam vznikl nějaký substitut v podobě keramiky. Za druhé, Trump vyhnal Číňany prostě z amerického trhu, nám se začalo dařit na americkém trhu, ale ti zase napnuli jakoby prostě tu pozornost na evropským, což hrozilo, že nám to vezme část tržeb, část marže a tak dále. Takže po tom vyhodnocení jsme si řekli, že je prostě navýlední to prostě prodat, ale kdyby tyhle ty makroekonomické paradigmata, řekněme to našeho oboru, nehovořili proti tomu, tak je velmi pravděpodobné, že bychom si tu firmu jako nechali a dneska bychom ten technista vlastnili jakoby dál. Takže je to spíš jakoby trvalé vlastnictví, ale tím neříkám, že nikdy nic neprodáme, to tak jako určitě není.
Z tohoto hlediska mě zajímá možná velmi utilitárně, jak se díváte jako investor s touto vizí, třeba na média. Uvažoval byste být na okamžik o tom, že média v dnešní době digitalizace, překotného vývoje, úpadku tištěných novin jsou zajímavým investičním cílem?
Myslím si, že ne, poměrně rozhodně si to myslím. A myslím si, že samozřejmě to může sloužit k nějakému jako backupu, prostě pokud ten biznis děláte nějakou větší míře a tak dále, ale jakoby myslím si, že jako ekonomický význam to nemá. A my jsme si v minulosti, přestože jsme ty největší projekty, a kde byl zadavatelem jakoby stát, tak jsme si jako drželi velký odstup, až jakoby možná ostentativně jsme si nevytvářeli nějaké politické vazby a krytí a různé takové a naopak jako jsme hrdí na to, že jsme tam neměli nic takového. Takže jako pro nás ten biznis není, nebude, nikdy nebude a nebude mě to zajímat, ani mě to nezajímá.
Zmínil jste zakázky pro stát nebo práci pro stát manažerskou, tím myslíte především ČSA, předpokládám?
Myslím tím Vítkovice. To bylo v roce 2000 teda, kde ze 70% vlastně ještě tenkrát Fond národního majetku. A pak to byl přímo zadavatelem, jako osobně byl pan Fischer s panem Janotou, ministrem financí, protože ČSA to se tenkrát jako nevědělo veřejně, což bylo dobře, protože by tady ČSA už dneska možná nebyly. Byli téměř na pokraji přežití, měli problém jako v likviditě a ta situace se podařila zvládnout za 3-4 měsíce toho našeho pobytu, teda s velkým přispěním teda mimochodem jako všech zaměstnanců té firmy a odborářů dokonce. A musím říct, že tady jakoby tím hybatelem těch změn, které šly nakonec zdánlivě proti těm zaměstnancům, tak byli ti odboráři, ale ono tak ve skutečnosti nebylo, právě ti odboráři tím svým přístupem tu firmu jako pomohli zachránit. Takže ještě jednou jako dík za to a proto ty ČSA dneska jakoby nějakým způsobem jsou tady na mapě letecké, i když samozřejmě dneska mají problémy, ale ty jsou způsobeny samozřejmě už něčím jiným.
Máte k tomu nějakou srdeční záležitost dodnes, že sledujete třeba zrovna ty ČSA, jak se jim vede, nebo i Vítkovice, nebo Setuzu?
Nemám, i když musím říct, že k ČSA jste si musel dávat pozor, abyste k tomu jakoby tu citovou vazbu jako nezískal, protože když tam přijde, tak je to opravdu jako sexy business a chytne vás to jako za srdce. Jo? U těch hudí se to získává jako hůř, ale tam spíš jako k tomu projektu jako takovému a to ten vztah jako získáte, ale snažím se jakoby nemít ten vztah za předpokladu, že to děláme čistě z hlediska jakoby krizového managementu, protože tam je to jako na škodu, pokud jste do toho nějakým způsobem emocionálně anebo finančně jakoby zaangažovaný, pak už jste pod principu jako vydíratelný, v tom dobrém slova smyslu to myslím, ale v případě, že je to nějaká rozvojová záležitost, tak naopak tam jako ty emoce pouštím, a protože ty vám dodávají nějakou autenticitu a prostě směrem k těm lidem a líp se vám je motivuje, natchne, a když jste sám nadšený, než když to děláte jenom programově, což teda mimochodem mi moc nejde, myslím to programové jako nadšení, ale já to potřebuji cítit vnitřně.
Máte mimochodem nějaký mustr, jak se zachraňuje firma v problémech? Nějaké osvědčené postupy, know-how, které aplikujete vlastně vždycky, anebo je to ad hoc, vždycky nové, jiné?
Máme jich několik, jeden z nich říkáme V-koncept, který je takový jako základní mustr, podle kterého jedeme. Samozřejmě pak ho uplatňujete a realizujete na základě jako co kus to originál, ale nějaká základní struktura tam jako určitě je. Je až někdy s podívem, jak podobné to řešení jako by bývá. V řadě jiných případů, jestli jsou to Vítkovice a ČSA, tak k tomu přistupujete velmi podobně.
Už jenom na závěr, když jsme se bavili o ČSA a obecně leteckém biznesu, který je v problémech, v souvislosti s koronakrizí se vlastně předpovídá i nějaký odklon od globalizace, který se může projevat právě v tom, že to cestování zase bude dražší, nebude tak jednoduché. Vidíte to taky tak, že ta deglobalizace přijde, anebo jsme si to tak zvykli, že už to zkrátka nepůjde opustit?
Největší takový trend deglobalizace jde z té politické scény, a zejména samozřejmě jako z Ameriky, která s tím jako hodně jako začala a myslím, že to bude pokračovat. nemyslím, že přes to cestování, že to je ten hlavní jako hybatel a té deglobalizace obecně. Ale pokud se vrátím jakoby k cestování, tak já myslím, že pravidla hry tam dramaticky změní rychlotesty, které půjdou třeba ze slin prostě nějakým způsobem, který těm lidem nevadí a jejich vyhodnocení bude trvat třeba 10-15 minut a cena bude třeba $4, tak v tu chvíli to změní pravidla hry a oni vás tam někde posadí, vy si uděláte test a že byste se dostal do nakažlivé podoby, i kdybyste to jako už latentně v sobě měl, jako i během toho letu je málo pravděpodobné, takže to bude určitě něco, co tomu leteckému biznesu skokově pomůže. A samozřejmě vakcinace. Nicméně si myslím, že ten koronavirus tady jako prostě bude s náma jako i pořád. Nějaký vliv na to bude mít minimálně střednědobý. To znamená ne, že v roce 2021 se to všechno jakoby změní jako zase k tomu starému. Ale obecně si myslím, že vlastně to, co teď jako probíhá, protože mám pocit, jako, že to bylo jako zběsilé tempo, nebo zběsilá spotřeba, ať už v podobě jako hmotných statků nebo služeb, může projít nějakou katarzí, ale bohužel se domnívám, že ta příležitost té katarzy bude využitá spíš jako individuálně. Lidé, kteří si umí sednout a tak jakoby se trošku zastavit, zpomalit, uvědomit si to a přijmout k tomu nějakou jako svoji vlastní změnu, ale v momentě, kdy se zase uvolní, tak si myslím, že většinou ta společnost, a myslím, že to má v genech prostě, tak se to postupně začne nabírat obrátky a myslím, že se to jako bude mít tendence, nevím jak rychle, ale tendence vracet jakoby k tomu stavu, který byl před tou covid situací. No.
Říká investor a krizový manažer Zdeněk Šmejkal. Děkuji za rozhovor.
Taky vám děkuji. Naslánou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.